Ժ. Մինչ երկու մելիքները տխուր հուսահատության մեջ նախատում էին իրենց անհեռատեսությունը, պախարակում էին իրենց դանդաղկոտությունը, այդ միջոցին բանտապետը դուրս էր բերում գերիներին իրենց մթին խորշից. Նայողների հետաքրքիր բազմությունը հավաքված էր այնտեղ, և անհամբերությամբ սպասում էին տեսնել այդ թշվառներին, որոնք մի քանի ամիս մաշվում էին ստորերկրյա զնդանի մեջ. Այնտեղից դուրս բերեցին գերիներին մի քանի ղաթարներով, որպես քարավանի գրաստերին կապում են միմյանց հետ. Յուրաքանչյուր ղաթարը բաղկացած էր 20 հոգուց. Մի երկայն շղթա, որի օղակները անց էր կացրած նրանց պարանոցով, կապում էր բոլորին միասին. Այդ բավական չէր, բոլորի թևքերը ետևից շղթայված էին կապանքներով. Բանտապետը սկսեց բաց անել կապանքները. Շատերը չէին կարողանում ոտքի վրա կանգնել. Ստորերկյա զնդանի սպանիչ խոնավությունը անցել էր մինչև նրանց ոսկրները և թուլացրել էր նրանց ճղերը. Մարդ սարսափում էր նայելով այդ մաշված, դեղնած, դալկացած թշվառների վրա, որոնք կարծես գերեզմանից էին դուրս գալիս. Տեստելով դրսի օդը, դրսի լույսը, նրանք փոքրինչ զվարթացան, իսկ ազատության հույսը կյանք տվեց նրանց. Շղթաների մեջ մի քանիսը մեռած էին. Դիակը օրերով կապված էր մնացել կենթանի ընկերի հետ. Նրանց կրկին ձգեցին զնդանի մեջ, որ հրապարակի վրա չմնան, որ Թորոսի մարդիկը չտեսնեն. Դժվար է նկարագրել այն անսահման ուրախությունը, որ տիրեց այդ թշվառներին, երբ Թորոս իշխանի մարդիկը եկան նրանց տանելու. Մի քանի րոպե ցնորվածի նման գրկախ առնվում էին, համբուրվում էին. Շատեր արտասուք էին թափում. Թորոսի, այդ փրկարար հրեշտակի պաշտելի անունը, մոռանալ տվեց նրանց կրած տանջանքները. Շատերի համար մաքուր հագուստներ էին ուղարկված իրենց ազգականներից, և սկսեցին անմիջապես փոխել իրենց կեղտոտ հագուստները. Պատանի Ստեփանոսը հագտվեցավ, որպես վայել էր մի իշխանական տոհմի ներկայացուցչին. Նրա գլխի վերքը հոգատար տիկնոջ խնամքով բավական լավացած էր, իսկ գունաթափ, հիվանդոտ դեմքը իր թառամության մեջ ավելի գեղեցիկ էր. Երբ նա բոլորովին պատրաստ էր, խանի մանկլավիկներից մեկը մոտեցավ նրան և գլուխ տալով ասաց. «Խանը հրամայեց իր հետ ճաշել, Թորոս իշխանն էլ այնտեղ է»։ Մանկահասակ իշխանազնը, շրջապատված իր հոր վաղեմի ծառաներով, սկսեց հանդիսավոր կերպով դիմել դեպի խանի վրանը. Նա անցավ կանանոցի չադրների մոտից. Այդ միջոցին չէր կարելի չնկատել, որ կանանոցի սարայփերդեից մի գեղեցիկ կանացի գլուխ կիսով չափ վեր բարձրացավ, և երկու խոշոր, սևորակ աչքեր սկսեցին նայել նրա վրա. Մանկահասակ իշխանազնը շուռ եկավ դեպի այն կողմը, և երկուսի աչքերը հանդիպեցին միմյանց. Այդ լուռ, խորհրդավոր հայացքի մեջ նրանք այնքան շատ բան ասեցին միմյանց, և այնքան ազդու կերպով արտահայտեցին իրենց սրտերի զգացմունքները, ինչ որ անկարող էր կատարել պերճախոս լեզուն. Մնացած գերիները տարվեցան Թորոսի ձիավորների մոտ. Խանը այնպես ուրախությամբ հանդիպեց Ստեփանոսին, կարծես մի ցանկալի հյուր էր ընդունում, կարծես նրա հետ նոր էր ծանոթանում, և բնավ չգիտեր, թե նա իր բանտումն էր գտնվում. Շահումյանների տունը քանդողը, նրանց երկիրը բռնությամբ գրավողը և Ստեփանոսի հորը ու նրանց ամբողջ ազգատոհմը սրից անցկացնող գազանը մի առանձին քաղցրությամբ դարձավ դեպի պատանին հարցնելով.
«Լավ եք, ողջ եք, առողջ եք, ինչպես է ձեր քեֆը, բարով եկաք, հազար բարով»։
Եվ հրավիրեց նրան նստել իր մոտ։ Հպարտ պատանին, որին ավելի էին ցավեցնում այդ շողոքորթությունները, քան իր մի քանի րոպե առաջ կրած շղթաները, սառնությամբ գլուխ տվեց խանին, հայտնելով իր շնորհակալությունը նրա ուշադրության համար, և մոտեցավ Թորոս իշխանին, գրկվելով նրա հետ։ Իշխանի ուրախությանը չափ չկար։ Այդ վեհ, մեծասիրտ մարդը չկարողացավ զսպել իր արտասուքը, երբ տեսավ իր քրոջ որդուն, որը կարծես ոգիների աշխարից էր վերադարձել, որին մյուս անգամ տեսնելու ամենևին հույս չուներ, Պատանում ռայլոտ աչքերում նույնպես երևացին արտասուքներ. Այդ անսահման հոգեկան վրդովմունքի մեջ նրանք ոչինչ միմյանց ասել չկարողացան. Խանի վրա ազդեց նրանց սրտաշարժ դրությունը և խնդրեց նրանց նստել ասելով.
«Հանգստացեք, ամեն բան լավ կլինի. ամեն բան կմոռացվի, չարժե այսքան տխրել անցավոր աշխարհի համար»։
Բռնակալի խոսքերի մեջ կար և կարեկցություն, և դառն հեգնություն. Նա խրատում էր չտխրել անցավոր աշխարհի համար, որ միայն հայ մարդու վերաբերությամբ սև էր. Նա խրատում էր մոռանալ սպանված հորը, սպանված մորը և սրից անցած ամբողջ ազգատոհմը. Նա խրատում էր մոռանալ հայրենական կորցրած երկիրը, որ իր ձեռքումն էր գտնվում. Պատանի Ստեփանոսը իր աչքերը դարձրեց դեպի Վրանի առջևի հրապարակը, որի վրա միմյանց հանդեպ կանգնած էին երկու շարք ձիավորներ, հայոց և պարսից. Յուրաքանչյուր շարքը զուգահեռաբար ձգվում էր որպես մի ուղիղ պարիսպ կազմված զինված ձիավորներից. թե հայերը և թե պարսիկները, հրացանները պատրաստ ձեռներին բռնած, լուռ և կասկածավոր կերպով նայում էին միմյանց երեսին. Արեգակի ճառագայթները շողշողում էին փայլուն զենքերի վրա և լուսավորում էին անթիվ գլուխներ սև փափախներով, որոնք միախառնվելով ձևացնում էին մի տեսակ մթին լայնատարած զանգված. Նա երեսը շուռ տվեց և հարցրեց Թորոսից.
«Մենք երկար պիտի մնանք այստեղ»։
«Ոչ, շուտով կհեռանանք»,
պատասխանեց իշխանը լռությամբ. Խանը հասկացավ, որ նրանք աճապարում են, հրամայեց շուտով ճաշի սեղանը պատրաստել։
«Դուք», ասաց նա դառնալով իր հյուրերին, «իմ աղուհաց անպատված կլինեք, եթե ինձ հետ չճաշեք. ձեզ սեղանակից կլինեն և երկու հարգելի հյուրեր՝ Մելիք Ֆրանգյուլը ու Բաղր Բեկը»։
Լսելով այդ երկու գարշելի անունները, թե իշխանը և թե պատանին երկուսը վեր կացան, հայտնելով, թե չեն կարող սեղանակից լինել այնպիսի անազնիվ և զզվելի մարդկանց հետ. Խանը դա նկատելով, կատակի ձև տվեց իր առաջարկության ասելով.
«Տեսնում եք, սուտ չեն ասում, թե հայերի մեջ միաբանություն չի լինի»։
«Խան, շների հետ չեն միաբանվում»,  պատասխանեց իշխանը փոքր ինչ բարկացած ձայնով։
«Այսպիսի ցած խաբեբաները, այսպիսի անամոթ ստախոսները, այսպիսի անարգ դավաճանները ձեզ մոտ միայն կարող են շնոր գտնել. իսկ ես նրանց զզվելի երեսը տեսնել չէի ցանկանա»։
Որքան և վիրավորական լինեին իշխանի խոսքերը, դարձյալ խանը իրեն զսպեց և ոչինչ չպատասխանեց. նրան ինչ վնաս երկու հայ մելիքների ցած, անամոթ, դավաճան լինելը, երբ նրանց խաբեություններից և դավաճանություններից միշտ օգուտ էր քաղում նա։ Բայց ցանկանալով իր հյուրերին որքան կարելի է գոհունակ ճանապարհ դնել, նա իր խոսքը հետ առեց։ Իշխանը և պատանին հանգստացան, կրկին նստեցին իրենց տեղերը։ Խանը սովորություն չուներ իր կանանոցում ճաշելու, կանանց հասարակությունը կարող էր ստորացնել նրա արժանավորությունները. Բացի դրանից, նրա կարծիքով կանանց հետ պետք չէր շատ մտերիմ լինել, պետք չէր շատ ընտանեբար վարվել. այդ կարող էր նրանց ավելի համարձակություն տալ, կարող էր, ինչպես ասում են, նրանց երեսը բաց անել, լրբացնել. կնիկներին պետք էր միշտ երկյուղի և սարսափի տակ պահել։ Իսկ նրանց հետ ճաշելը գլխավոր պատճառներից մեկն էր մտերմական հարաբերությունների, որը շատ ցանկալի բան չէր։ Եվ որ մեկի մոտ կարելի էր ճաշել։ Նրանք թիվ և համար չունեին։ Մեկի մոտ հյուր լինելիս մյուս անպատճառ կամ կվիրավորվեր կամ կնախանձվեր, և կամ մի ուրիշ ղալմաղալ կսարքեր։ Կնիկները ընդհանուր սեղանատուն չունեին, այլ յուրաքանչյուրը իր առանձին խոհանոցն ուներ։ Այս պատճառով խանը, հետևելով բոլոր մեծ մարդերի սովորությանը, միշտ իր վրանումն էր ճաշում, և միշտ ուներ իր մոտ հյուրեր իր ցեղի նշանավոր պետերից։ Հացը, առատաձեռնությունը գլխավոր պայմանն էր այդ գիշակերժներին իր հետ կապելու։ բայց այս անգամ ոչ ոք չէր կանչված, որովհետև այնտեղ կային քրիստոնյա հյուրեր, որոնց հետ սեղանակից լինելը կարող էր պղծել մահմեդականներին. Չէր կանչված և ցեղի շեյխը, հոգևոր գլուխը, որը խանի սեղանի անպակաս հացկատակն էր. Այնտեղ կային բացի իշխանից և պատանի Ստեփաննոսից գլխավոր քարտուղարը, Մունշի Բաշին և բժիշկ դերվիշը, որին խանի խնդրելով շեյխը ուղարկել էր նրա մոտ, որ հրաշալի մաջունի մասին տեղեկություն ստանա. Այդ տարօրինակ մարդը իր օտարուտի կերպարանքով իր վրա էր դարձնում բոլորի ուշադրությունը. Հունական հին մերկի մաստակների պես նրա ամբողջ հագուստը բաղկանում էր մի կտորից միայն. Դա հասարակ կտավից կարված մի սպիտակ շապիկ էր, հայոց ժամի շապիկների նման, որ իջնում էր մինչև կրունկները. Բացի դրանից ուներ մի վագրի մորթի, որ նստելու ժամանակ իր տակտ էր ձգում որպես օթոց, իսկ մանգալու ժամանակ ձգում էր ուսերի վրա որպես թիկնոց. Գլխարկ չուներ. Նրա տեղը բռնել էին գլխի խիտ խճճված մազերը, որոնք երբեք Մկրատի և Սանրի երես չտեսնելով, թաղիքի ձև էին ստացել. Մորուքը նույնպես սանրված չէր. Երևում էր այդ դերվիշը պատկանում էր ֆագիրների այն դասակարգին, որոնք ճգտության և իրենց անձը զրկելու ու տանջելու փորձությունների մեջ մտածում են գտնել մի հոգևոր և գերբնական գոյափոխություն, որ կհեշտացներ նրանց հաղորդակցություն ունենալ անմարմին էակների հետ. Մերկ պարանոցի վրա կանանց մանյակների նման անցուցած էին զանազան տեսակ հուլուններ, որոնք կախարդական և թելիսմանական նշանակություն ունեին. Երկու ձեռքերի, մինչև արմունկները մերկ բազուկների վրա փաթաթած էին աղոթելու տերողորմյաներ, յուսրից շինված, սև և խոշոր հատիկներով. Երեսի թուղ կաշին, գլխի և մորուքի սև ու փոքրինչ ստևանման մազերը ցույց էին տալիս, որ այդ թափառաշրջիկ մերկի մաստասերը եկած պիտի լիներ Արաբստանի խորքերից. Նրա խրպոտ ձայնը և պարսկական մաքուր արտասանությունը դա հաստատում էր, բայց նրա խոսակցությունը ավելի երգի հանգ և ներդաշտակություն ուներ, քան հասարակ խոսակցության. Նա ավելի պատասխանում էր, քան թե խոսում էր. Նրա պատասխանները կարճ հանելուկների ձև ունեին, որոնց պետք էր մեկնել, բացատրել. Ճաշի ժամն էր. Խանի մանկլավիկներից մեկը, մի ձեռքում բռնած արծաթե լագան, մյուսում արծաթե ջրածիկ, մտավ վրանը. Նախ լագանը դրեց խանի առջև, չոքեց, սկսեց ջուր ածել նրա ձեռքերի վրա. Նա լվացվեցավ. Հետո լագանը դրեց դերվիշի առջև. Նա հրաժարվեց լվացվելուց, հայտնելով, թե լվացվելու սովորություն չունի. Հետո լագանը դրեց իշխանի առջև, իսկ նրա լվացվելուց հետո հերթը հասավ Ստեփաննոսին և գլխավոր քարտուղարին. Բայց պետք է ասած, որ ամենքը ավելի թրչում էին իրենց ձեռքերը, քան թե լվացվում էին։